Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 13 декабрь шаршемби, күндүзгү эфирде мен Саур Абдымомунов алып барамын, алдыдагы жарым саат уктуруубуздун өзөктүү темалары. Нарында бүгүн жөлөк пулдар боюнча жаңы мыйзамга каршы нааразылык пикет өттү.
Экөөсү эгиз эмчекте мен балдарымчы. Анан сен моу эгиздерин аласың, эки балаң албайсың деп сүйлөнө деген эме болот дегенчи.
Тажик КВН командасынын капитаны жана журналист Кайрулло Мирсаидов коррупцияга айыпталып кармалды.
Мен иштин бир катар материалдары менен тааныштым. Бир жеринде КВНчилер улуттун ар намысын тепселеген деп жүрөт.
Быйыл Кыргызстандагы медиа рынокто интернеттен маалымат алуу ТВ, радио жана гези журналдарга караганда көбөйгөн. МВектор консалтинг ишканасы жаңы изилдөөсүн жарыялады. Алдыда башка темаларга да токтолобуз. Алдын ала азыр жаңылыктарды угалалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Саур, саламатсызбы? Прокуратура парламенттеги оппозициялык ата мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовго 8 жыл күчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү сурады. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунда ушул тапта өтүп жаткан соттук жараянда белгилүү болду. Сот Шыкмаматовдун үй мүлкүн мамлекетке кечиресиздер, прокуратура Шыкмаматовдун үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү, ошондой эле сот залынан камакка алууну дагы сурады. Башкы прокуратура Шыкмаматов баштаган бир нече кишиге быйыл 17-февралда Кылмыш кодексинин 303 беренеси коррупция боюнча иш козгогон эле аларга 2011 жылы өз ара сүйлөшүп алып кызматтык автоунаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар тагылган. Шыкмаматов аялы саткан автоунаанын баасы жогорулатылганы тууралуу айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук деп баалап келүүдө. Кыргызстан Ысык-Көл жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп берди. Премьер-министр Сапар Исаков кол койгон буйрукка ылайык өзбек тарапка ошол пансионаттар жайгашкан жерлерди убактылуу пайдалануу укугу да берилет. Бул Ысык-Көл облусунун Бозтери айылындагы Бозтери, Мурдагы Алтынкум, Карой айылындагы Алтын жай жана Энес ай, ошондой эле Тоң районунун Күнчыгыш айылындагы Бустон пансионаттары. Өкмөттүн маалыматына караганда, бул эс алуу жайлар жайгашкан жерлер Кыргызстандын менчиги бойдон кала берет. Өзбек тарап пансионаттардагы тейлөө деңгээли Кыргызстанда колдонулуучу стандарттардын негизинде 3 жана 4 жылдыздуу жайгыш иштөөчү тартипке жеткирүү максатында белгилүү мөөнөткө чейин каражатты инвестициялоо милдетин алат. Ошону менен катар өзбек бийлиги бул пансионаттарда иштеген кызматкерлердин 80% кем эмесин кыргызстандыктар түзүшүн камсыз кылууга милдеттүү. Ал жайлар былтыр апрель айында өкмөттүн токтому менен Кыргызстандын менчигине алынган эле. Эми өзбек тарап эл аралык арбитраждык соттон бул боюнча өз арызын алып салышы керек. Аны менен бардык көйгөйлөр тынчтык жолу менен жөнгө салынган болот. Кыргыз өкмөтү бул документ Өзбекстандан келген туристтердин санын көбөйтүп, ортодогу карым катнаштын жакшырышына көмөктөшөрүнө үмүттөнөрүн билдирүүдө. АКШнын Алабама штатында Сенатка кезексиз шайлоодо демократтардын талапкери Дак Джонс жеңди. 25 жылдан бери штатты колдон чыгарбай келаткан республикачылардын талапкери Рой Мурга президент Дональд Трамп өзү үгүттөгөн. Дал ушул консервативдүү деп эсептелген Алабамада Трамп былтыр Хиллари Клинтонду ишенимдүү жеңип чыккан. Мурдагы сенатор Джефф Сешинс февралда башкы прокурор болуп тайындалгандан кийин жаңы шайлоо жарыяланган. Добуш берүүнүн жыйынтыгында фаворит аталып келген Мур көп жылдан мурун өспүрүм кыздарга асылганы жазылган макалалар таасир этти. Ал өзү болсо жаман эч нерсе жасабаганын айтып келди. Джонсон ийгилиги Трамптын чоң утулушу деп бааланууда. Эми президентке конгресс аркылуу мыйзамдарды өзгөртүү кыйын болмокчу, бирок Мур жеңилгенин дароо эле моюнга алган жок. Президент Сооронбай Жээнбековдун кызматка расмий киришүү алдындагы инаугурация күнү бомба коюлду деген кабар боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу УКМКнын атайын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын ырасташынча, Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты жардыруучу зат тууралуу жалган кабарды мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев билдиргенин айткан.
Тергөөчү жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин академиясынын курсантынын берген маалыматы боюнча жардыруучу зат тууралуу маалымат берген адам мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Зилалиев болуп чыгып атат. Учурда мына ушул козголгон кылмыш ишинин алтагында тараптардын бардык берген маалыматтары текшерилип жатат.
Мамлекеттик мүлк фонду болсо УКМКнын маалыматына кылмыш иши Зилалиевке карата эмес, жалган маалымат берүү фактысы боюнча козголгон деген жооп кайтарды. Президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрда өткөн. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы ант берүү аземинен кийин Сооронбай Жээнбеков жана экс-президент Алмазбек Атамбаев түшкөн машинени 4 автоунаа жана 5 мотоцикл коштоп ак үйгө келишкен. Ошол күнү укук коргоо органдарына кортеж өтүүчү жолго бомба коюлду деген маалымат түшүп, анын жалган экени аныкталган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты кабарлаганын, ага бул тууралуу 1522 БК мамлекеттик номерлүү Lexus машинесинен белгисиз киши билдирген жазып чыгышкан. Кийинчерээк машиненин номери Зилалиевке таандык деген маалыматтар чыккан. Аксыдагы үңкүртөө маселеси парламентте көтөрүлдү. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев Жогорку Кеңеште маалымат берип жаткан транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Халиловдон бул маселе кандай чечилип жатканын сурады. Министр бул суроого жооп берүүгө даяр эместигин айтып, алгач ага чек ара кызматы жоопту экенин, андан кийин маалыматтык технологиялар агенттигине караштуу маселе экенин билдирди. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек арада Тактал элек тилкелеринин арасында Жалал Абад облусунун Аксы районунда жайгашкан үңкүртөө да бар. Ал жерде Кыргызстанга тиешелүү Кербен радио релейлик станциясы жайгашкан. 2016-жылы чыр чыгып Өзбекстан бул талаштуу аймакты өзүнүкү деп чыккан. Быйыл Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке расмий сапар менен келгенде эки өлкө ортосунда чек ара боюнча өткөл келишимге кол коюлган. Бүгүн болсо президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкентке 2 күндүк расмий сапары башталды. Сабыр.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова болду. Бул жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттык Чекит орус сайтында. Кирсеңиз кеңири окуп, ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди да жаза аласыз. Эми айрым валюта баалары тууралуу Улуттук банктын расмий эсебин айтып кетейин. 1 АКШ доллары 69.74 тыйын, евро 82.22 тыйын, орус рубли 1.18 тыйын. Бүгүн эл аралык Mvector консалтинг ишканасы Кыргызстандагы медиа рынокко болгон жаңы изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, Кыргызстандагы медиа рынокто интернетте маалымат алуу ТВ, радио жана гезит журналдарга караганда көбөйгөн экен. Кыргызстандагы маалымат жана медиа интернет сайттарынын элдер кандай баалады, кандай жооп беришти, ушул тууралуу азыр бете чара катышып келген кесиптешим Замира Кожобаевадан уксак. Замира, саламатсыңбы?
Саламатчылык, саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул Mvector консалтинг компаниясынын жылдык иликтөөсүнүн жыйынтыгында айтылганына таянсак, интернет, теле жана радионун басып өтүп жатканы белгилүү болду. Мисалы үчүн, өткөн жылы Кыргызстанда интернет блогторунан маалымат алуу 37% түзгөн болсо, быйыл бул көрсөткүч 1.5 эседен ашууга көбөйүп 57%га чейин чыккан. ТВ булактардан маалымат алуу 56%, радиодон 6%, мезгилдүү маалымат каражаттарынан 7% түзгөн. Ошондой эле айтсак, Кыргызстандагы медиа рынок боюнча иликтөө жүргүзгөн Mvector консалтинг компаниясынын башкы директору Наил Хайбулиндин билдиришинче, буга мобилдик интернеттин өнүгүшү негизги себеп. Ошондой эле санараттын ишке кирүүсүндө өлкөдөгү медиа рынок абалында өзгөрүүлөрдү жаратууда.
Очень серьезно произошло изменение, потому что
бир эле жылда Кыргызстандагы медиа рынокто олуттуу өзгөрүүлөр болгон иликтөөбүз көрсөттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, маалымат интернет блогторунан алгандар дээрлик 2 эсеге көбөйгөн. Ал эми санараттык ТВнын ишке кирүүсү менен телеканалдардын саны жана түрү дагы көбөйдү, деди ал. Мобилдик интернет демекчи, маалыматты интернет блогтордон алам деген респонденттердин дээрлик 94% негизинен мобилдик телефондору аркылуу интернетке киришерин билдиришсе, 21% үйдөгү ноутбук, планшет, ал эми 9% үйдөгү компьютерден, 5% жумуштагы экөөбүз окшоп компьютерден, ал эми 1% интернет кафелердеги компьютерлер аркылуу интернеттен маалымат аларын айтышкан. Ошондой эле бүгүнкү Mvector'дун жүргүзгөн иликтөөсүндөгү быйылкы жаңылыктардын бири болуп, Кыргызстанда санараттык ТВ'нын ишке кириши дагы айтылды. Санараттык ТВ учурда өлкөнүн бардык аймактарында 98-99% тартат экен. Санараттын иштериши менен өлкөдөгү медиа рынокто дээрлик 50 чукул телеканал көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Анын ичинде Орусия, кошулаш Казакстан жана Өзбекстандын да телеканалдары бар.
Ушул жерден Орусиянын телеканалдары алдыңкы орунду ээлегени сын айтылып, ар кандай коомчулуктун пикиринде жаратуу акцияларды өткөрөт деп, бул жаңы эмеде канчанчы орунда турат экен?
Ошондой эле өзгөрүүсүз калды деп айтсак болот. Иликтөөдө сурамдуу катышкандардын негизги бөлүгү коомдук биздин биринчи каналды 8.7%, андан кийинкиси Орусиянын биринчи коомдук каналын жана РТРди көрөрүн билдиришкен. Эгерде коомдук телеканалдын Баластан жана музыка телеканалдарын эсептебегенде. Ошол эле учурда бул дагы ошол биздин жергиликтүү телеканалдардын көрүүчүлөрдү өзүнө тарта турган программаларды алып чыга албай жатканын билдирет деп билдиреди деп белгиледи жалпырак телеканалдын жетекчиси Кайыргүл Орозбай кызы.
Эгерде биздин телеканалдар өзлөрүн деген контенттин өзлөрүн жанагы жасап аткан азыркы материалдарын деген оңолтпосо жакын арада чын эле көбүнчө телеканал жабышка туура келет да анткени рекламный рынок биздики деген өлчөмдүү эле ал кичинекей эле да көбүнчөсү ошо рекламный рынок жанагы ОРТ РТР КТРге кетип калышы мүмкүн а калгандары деген өзүн деген жанын бага алышпайт да.
Ошол эле учурда Инвектор компаниясынын иликтөө жыйынтыктары менен макул болбогон эксперттер дагы бар. Алардын айтымында мисалы үчүн иликтөө октябрь айында жүргүзүлгөн, ал эми Санарыптик телеканалдар Кыргызстанда май айынын ортосунан тартып көрсөтүлө баштаган, ошол учурдагы убакыт канчалык деңгээлде таасир эте албаганына ишенишпей жатышат. Алардын пикирлери менен кечки турубузда кенен тааныштырабыз.
Рахмат, Замира Кожобаева. Албетте, кечки азаттыкта ошондой эле интернет сайттан кийинчерээк жарыяланат. Биздин сайтка баш багып туруңуздар. Нарын шаарында бүгүн жөлөк пулдар боюнча жаңы мыйзамга каршы нааразычылык пикет болду. Алар балдары 3 жаштан өткөндөн кийинкилердин жөлөк пул алуу тартибин туура эмес деп эсептешет. Азыр түз байланышта турган нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыровдон сурап көрөлү. Мирлан? Мирлан, канча адам чыкты? Кимдер жооп беришти? Кимдер чыкты алар менен? Кимдер байланышты?
Жогоруда айтылып кеткендей эле ошол бүгүн Нарын облустук администрациясынын алдына 100 чукул киши ошол жөлөк пул боюнча жаңы мыйзамга макул эмес деген билдирип чыгышты. Алар 3 жашка чейинки баласы балдардын баардыгына муктаждыгына карабай баардыгына жөлөк пул төлөнөт. Ал эми 3 жаштан ашкандан кийин 3-төн же андан көп баласы барларга гана жөлөк пул төлөнөт, башкаларга төлөнбөйт деген мыйзамга каршы макул эмес деген айтып чыгып жатышат. Алардын ошол талабы дагы ошол мыйзамдын авторлору болгон эл өкүлдөрү депутаттар эл алдына келип жооп беришсин. Биз ошол 2 балабызды дагы бакканга дагы шартыбыз жок. Жумушсуздуктун айынан биз ошол жөлөк пулдун көзүн карап олтурабыз. Андан башка биз киреше булагы жок деген бир өзлөрүнүн талаптарын өзлөрүнүн ойлорун айтып жатышат. Аларга жолугуу үчүн Нарын шаарынын мэри Эмил Алымкулов, ошондой эле өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов чыгып жолукту. Алар дагы бул элдин талабын кайрылуусун жогорку бийлик бутактарына жеткирерин жана ошондой эле болгон аракеттерин жумшарын айтышкандан кийин ошол чогулгандар баардыгы кол коюшуп кайрылуу каттарын ошол жогорку бийлик бутактарына жеткирүү үчүн ошол жергиликтүү бийликке тапшырышты. Алар болсо ошол жергиликтүү бийликке 5 күн убакыт беришти. Эгер 5 күндүн ичинде бир жооп болбосо анда 18 декабрда кайра нааразычылык акцияларын уланта беришерин билдирип жатышат.
Рахмат. Мирлан Кадыров Нарын шаарынан түз байланышта болду. Албетте толугураак Азаттыктын сайтынан, ошондой эле Азаттыктын мультимедиа атайын бөлүмүнөн да көрө аласыз. Ал жерде Азаттыктын баардык видео сюжеттери камтылган. Бүгүн Азаттыктын дагы бир күн темасы бул Бишкекте коррупцияга каршы күрөшү боюнча координациялык кеңештин жыйыны тууралуу. Башкы прокурор Индира Жолдубаева жетекчилиги менен бул жыйын өттү. Анда укук тартибин коргоо, фискалдык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, өкмөттүн, жогорку соттун, тиешелүү министрликтердин өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Азыр биз бул иш чарага тууралуу жыйынга катышып чыккан кабарчыбыз Уланбек Эгизбаевден сурап көрөлү. Уланбек, бизди угуп атасыңбы?
Саламатсызбы, сабыр.
Ушул жыйында эмнелер каралды, кандай маселелер орчунду деп айтылды? Эмне, кайсыл маселе биринчиде турат экен?
Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн ошол координациялык кеңешмеде негизги маселе катары ошол мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөш маселеси күн тартибинде турду. Башкы прокурор Индира Жолдубаева жетектеген координациялык кеңешпе ошол мындан аркы өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн планын бекитти. Мындайча айтканда 2016 жылы 23 июлда ошол координаторлук кеңешмеде кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча дагы башкы прокурордун орун басары маалымат берип баяндама жасады. Анда айрым мамлекеттик органдар, маселен экотехникалык инспекция ошол координаторлук кеңешмеде кабыл алынган чечимдердин аткарылышына мындай кайдыгерлик менен мамиле кылып жатканы айтылды. Эгер мындан ары дагы ошол коррупцияга каршы күрөш боюнча бекитилген иш пландарды ошол мамлекеттик органдар аткарбай турса, аларга кескин чаралар көрүлөрү айтылды. Ушул эле жыйынга өлкөнүн биринчи вице премьер министри Дайырбек Киникеев да катышты. Ал ошол мындан аркы өкмөттүн башкы иштеринин бири мамлекеттик органдардагы коррупциянын алдын алууга багытталарын билдирди. Ошол жыйында мамлекеттик органдардын арасынан эң мындай коррупциялашкан тармак катары ошол мамлекеттик курулуш агенттиги, ошол эле экотехинспекция экени айтылды.
Ички иштер министрлигичи.
Кандай дейсиз?
Ички иштер министрлиги айтылган жокпу?
Жок, алар буга чейин айтылган. Буга чейин ошол башкы прокуратура уюштурган коррупцияга каршы эл аралык жыйында маалыматында ошол акыркы 6 жылда коррупцияга байланышкан 9000 факт катталганы, алардын ичинде ошол жүздөгөн ички иштер министрлигинин кызматкерлери, мындан тышкары 92 судьяга кылмыш иши козголуп сотко өткөрүлгөнү айтылган. Ал эми эл аралык Transparency International уюму Кыргызстан коррупцияга күрөштө мындай алгылыктуу натыйжаларга жетпей жатканын айтып келет. Ал эми ошол бийлик акыркы учурда коррупцияга каршы мындай олуттуу кадамдар жасалып, башкы прокурор Индира Жолдубаев айткандай бир жаңы деңгээлге чыкканын айтып келет.
Рахмат, Уланбек Эгизбаев түз байланышта болду. Эскертип кетсем, Transparency International эл аралык уюмунун 2017 жылдын башындагы баяндамасына ылайык, Кыргызстан бул жемкорлук, паракорчулук боюнча 176 мамлекет кеттин ичинде 136 орунду ээлейт. Бишкек убакыты боюнча саат 15:16 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Прокуратура парламенттеги оппозициялык ата мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовго 8 жыл сурады. Кыргызстан Ысык Көл жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп берди. АКШнын Алабама штатында сенатка кезексиз шайлоодо демократтардын талапкери Даг Джонс жеңди. Президент Сооронбай Жээнбековдун кызматка расмий киришүү алдындагы инаугурация күнү бомба коюлду деген кабар боюнча кылмыш иши козголду. Аксыдагы үңкүртөө маселеси парламентте көтөрүлдү. Кыргызстандыктардын 57% жашоочулары маалыматты интернет булактарынан алышат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темага өтөбүз. Тажик КВН командасынын капитаны коррупцияга айыпталып кармалды. Human Rights Watch жана Хельсинки комитети Тажикстанда өткөн аптада кармалган эркин журналист жана тажиктердин КВН курама командасынын капитаны Хайрулла Мирсаидовдун кармалышына тынчсыздануу билдиришти. Журналисттин жакындары болсо Мирсаидовго ачылган кылмыш иште КВНчилер улуттун ар-намысын тепселеген деген жүйө келтирилгенин айтышат. Толугураак Гүлайым Ашакеев айтып берет.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Стив Сверлов тажик бийликтерин камактагы журналисттин укуктарын сактоого үндөдү. Хайрулло Мирсаедов таанымал жана эл урматтаган журналист. Ал бийликти сындаган үчүн куугунтук курмандыгын айланды. Ага мыйзамдан аша чапкан ыкмалар колдонулбасын деп белгилейт эл аралык уюмдун өкүлү Стив Сверлов. 5 декабрда журналисти Согда облусунун прокуратурасына чакырышкан. Ошол эле күнү ал камакка алынган. Прокуратура ага каршы кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси: каражатты менчиктеп алуу же ашыкча пайдалануу, улуттук, расалык өч алуу же диний араздашуу, жалган документтерди жасоо, мамлекеттик сыйлыктарды, мөөр штамптарды даярдоо жана жалган маалымат таратуу боюнча кылмыш иш козгогон. Тажикстандын КВН командасынын капитаны мындай беренелер менен 21 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Ушул тапта журналист Кожент шаарынын СИЗОсунда отурат. Мирсаидовдун атасы Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде кылмыш иштин материалдарында КВН командасы улуттун ар намысына шек келтирген деп жазылып жүргөнүн Азаттыктын тажик кызматына телефон аркылуу айтып берген.
Кандай такыр болду, мени
Мен иштин бир катар материалдары менен тааныштым. Бир жеринде КВНчилер улуттун ар намысын тепселеген деп жүрөт. Бирок иштин чоо жайын толук билбейм. Аны менен адвокат алектенип, прокуратура менен байланышта болот.
Деди камактагы журналисттин атасы. Хельсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлү Мариус Фосс бийликтер журналисти камакка алууга жетиштүү далилдерди көргөзбөгөнүн белгилейт. Эл аралык уюмдун өкүлүнүн көз карашында өлкө бийлиги Мирсаедов сыяктуу таанымал журналистке сый урмат менен мамиле жасоонун ордуна коррупцияга айыптап анын оозун жабуунун айласын көрүүдө. Хайрулла Мирсаедовдун 17 жылдан ашуун журналисттик тажрыйбасы бар. Deutsche Welle, Азия Плюс жана башка маалымат каражаттарында адам укуктары, экология жана улуттук азчылыктардын таалылуу маселелерин чагылдырып, саясий баяндамачы болуп жүргөн. Human Rights Watch Мирсаедовдун камалышын 2017 жылдагы Тажикстандагы адам укуктарынын одоно бузулушунун дагы бир фактысы деп атады. Эл аралык уюмдун маалыматында ушул тапта 150'ден ашуун саясий активисттер, алардын арасында адвокаттар акыйкатсыз чечимдин айынан абакта отурушат. Мирсаедов эркиндикте жүргөндө Азаттык радиосуна берген маегинде жергиликтүү бийликтер аны КВН командасына мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаны өзү билгендей колдонгон деп айыптап жатышканын айткан. 8 ноябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго, баш прокурор Юсуф Рахмонго жана Согди облусунун башчысы Абдурахман Кодириге кайрылып, жергиликтүү аткаминерлердин айынан КВН командасы кабылган проблемаларды билдиргем деген Мирсаедов. Ошондой эле буга чейин жаштар комитетинин кызматкерлери $1000 пара сурашканын да ачыкка чыгарган. Облустук бийлик өкүлдөрү болсо мындай маалыматты караманча төгүндөгөн. Тажикстандын КВН командасы 2014 жылы Согди облусунун жетекчиси Кодирин демилгеси менен уюшулган. Ошол эле жылы коңшу өлкөнүн КВНчылары Бишкекте өткөн КВНдин Алатоо лигасында финалга чыккан. Бир жылдан кийин Сочидеги фестивалда 400 команданын арасынан 70-ші орунду ээлеген. Үстүбүздөгү жылы тажик командасы Москвада өткөн борбордук лиганын финалына чыкса, 2016 жылы Бишкекте чемпион наамын жеңген.
Гүлайым Ашекеева баяндады. Силер угуп жаткан Азаттык, эми кезек студия коногу түрмөгүнө орун берели. Азаттыктын студиясына биз жаш акын Улан Дөөлөтүптү чакырганбыз. Улан, саламатсызбы?
Саламатсызбы, арманстар.
Угарман, биз Уландын жаңы жарык көргөн Убакыт аттуу алгачкы китеби, чыгармачылыгы тууралуу жалпы сөз кылабыз. Улан, алгач эле, эмне үчүн китептин аталышы Убакыт болду?
Эми Убакыт деп аталган себеби ушул көп китепти чыгарардын алдында баягы талдайт экенсиңдер булардычы. Талдап карап чыксам, убакытка аябай көп тийишиптирмин. Көп жерлеринде убакыт жөнүндө убакытты бир аз сындап, бир аз кээсе даба болсун, кээсе бизге оорусуң дегендей.
Ушундай. Ана кыргыздар убакытты аябай мындай тоотпойбуз да?
Баалабаган жерсиздер.
Сиз өзүңүз канчалык мен ушул тайм менеджментти карманганмын деп айта аласыз же ушундай же кайрадан тескерисинче убакытты сыйлап агандарга киреспи?
Жок, мен өзүм жашоодо пунктуалдуу эле адаммын. Бирок жашоодо пунктуалдуу адам болгон менен турмушта, тагдырда бир аз кечиккен адаммын. Аны моюнга алып коюш керек. Убакытты ушу кыргыздар бир аз бааласын, убакыт деген эмне экенин, убакыт деген кандай десем эми жашоонун башкача аты болсо ошол экинчи аты ушу убакыт болмок да.
Ооба, ооба.
Мындайча ойлонуп келгендечи. Ошол экини баалай билсин деген ой менен эле убакыт деп койдум. Анан өзүм да убакытка жогоруда айткандай аябай көп токтолот экенмин, ошон үчүн убакыт болду.
Ушуну көрүп жаштар дагы көбүрөөк убакытка көрсүн деп эмне эле көңүл бурсун да. Улан, ушул жерден убакыт деген ырыңды угуп алып эми кетпеликпи кайра?
Макул, сизге убакыт деген ырыңды окуп берейин. Убакыт канча убакыт болду сага? Качан сен эсептелип башталгансың? Баалылык катары качан кимдер санап наамыңдын ким жазды экен баш тамгасын? Убакыт, ажал, өмүр, дабадасың, ыңаалап жарык көргөн баладасың, көзгө эч көрүнбөгөн затсың десем, көктүтүн булап турган абадасың, шамалдап кулагыма угуласың. жит болуп мурунума урунасың, жит табай, укпай, көрбөй тумчулансам көдөндө дүктүк этип уруудасың. Эчтемке аңдабаган адамзаттын билими мына бүгүн таш жарууда карыды жада калса доор кылым жоголуп кайра баштан башталууда, а убакыт ошолбойдон жаш калууда.
Сонун баш сөз Карбалас Бакиров жазыптыр бул китепте «Убакыт» деген деп аталган китеп алгачкы китепте.
Алгачкы китеп.
Ушул чыгармачылык жөнүндө ырлар кандай багытта жазылат? Эми мен баардыгын окуп чыккан бүгүн эле колума тийди бул китеп. Эми тематикасы ар кандай, ар тарапта окшойт. Депрессивдүү саптар бар, бактылуу. А ошондой эле арасында кээ бир окуучулар, кенже окуучулар окуй тургандагы сонун-сонун саптарды таптым мен. Эми кыздарым көп. Деги ушул бир багытты карманасызбы? Бул качандан бери топтогонуңуз? Анан деги эле ушул китеп чыгаруу кандай болду? Ушул акыркы суроодон башташак.
Качандан бери китеп чыгарганда болду?
Кандай болду? Оңойбу? Албетте эми кыйын.
Жок, албетте кыйын да.
Колдоо, солдоо издеш керек.
Колдоо издеш керек. Азыркы акындардын абалында көрүп атасыз. Мурдагы совет убагындагыдай бай акындар эмес.
Бирок 90-жылкы жылга караганда түзүгүрөк да азыркы заман.
Эми ошо 90-жылкы жылдарда ошол азыркы күндөргө чейин бир вакуум пайда болуп калган. Ошол вакуум болбогондуктан ошо эле эки жер мындай алкак болуп боштук болуп калган үчүн бүгүнкү күндүн адабияты, бүгүнкү акындары ушул абалга түшүп калдык деп эсептейм. Эгер баягы СССР тарагандан кийин ушул жагындагы колго алып койгондо бир аз интеллигенцияны жоготуп албай ошону колго кармап койгондо бүгүнкү күндө абалыбыз бир аз өйдөрөөк, жогорураак болмок деп ойлойм да. Анан дагы экинчи суроо айттыңыз, бул ырларды кандай кылып тематикасы жөнүндө сурадыңыз. Мен тематика өтө көп тематикага кайрылганга аракет кылам. Ушул Карбалас агайдын бир китебине баш сөз жазып атып Алым Токтомушев бүгүнкү акындар көбүнчө катын бакы болуп калды деп айтыптыр. Кечирип коюңуз, мындай катын бакы депчи, одон орок айтып койдум. Бирок ошентип жазыптыр. Себеби эмнеге десе, сүйүү сүйүү деп эле жаза бересиңер, жаза бересиңер, бирок сүйүүнү ача албайсыңар, баягы мурдагы жазылып бүткөн теманы эле ошону эле кайталай бересиңер деп.
Сен турасың, мен карадым,
баягы эле сүйүү, баягы эле көрүшүү, өбүшүү дегендей баганайчы, уйкаштык деле бул көз сөз өз деген, баягы уйкаштык дегендей сөздүн баркын көтөрө билиш керек деген ойду айткан да. Эгер сүйүүнү жазсаң мурдагылардан артыгыраак жаз, же болбосо жазбай эле кой деген да. Ошондуктан мен сүйүүгө ченеп ченеп кайрылдым, сүйүүгө кайрылган убактарда. Анан көбүнчө тематиканы өлүм, өмүр деген түбөлүк темалар барго, ата апа деген
жакты, бирок
жүрөк сатам жаап калды.
Айта бериңиз, кечирип коюңуз.
Ошо ата апа деген, ушундай эле убакыт деген тема. Мына убакыт деген адамзаты
миграциячы,
мигрант, миграция жөнүндө да мына китептин башында эле тизилип калыптыр ушу миграция жөнүндө.
Мен аягынан баштаган окшойм. Сагыныч,
негизи ошол сүйүүгө кабылып ошол жака барып биякта сүйгөндү ала качып кетип калып ошондо ыйлап отурганда кечир апа деп баягы бугумду төгүп ошондо баштагам. Ага чейинкисин эми мындай ыр пыр деп котко, ага чейинкиси пыр болуп калган окшойт. Ошондон кийинкисин өзүм мындай өзүмдү карап көрсөм, ошондон баштап бир аз өзүмө келип жазып баштаптырмын. Баягы иште бук бир аз ачылган окшойт. Ошондон беркилерин талдап бир аз иргеп туруп коштум.
Азыр ошондо канча жылдан бери, канча жаштасыз азыр?
31 кетип атам.
Мектептен кийинкиден башталат э бул?
Жок, мектептен кийин эмес, мына 2008 жылы ошо сүйүүгө кабылып, анан мен чоң атам бар, атамдын агасы да Өмүр Кулгунбаев деген алдагы акын. Ошол киши ошо сүйүүгө кабылып баягы кыйналып жүргөн кезде көрсө тагдыр даярдап атыптыр да, жашоо немеге ыр жазгангачы. Анан даяр болгондо келген окшойт, түшүмө кирип баягы өзү авария болгон машинасынын унаасынын ачкычын берип мага тапшырып кеткен. Анан ошондон баштап кадимкидей жан дүйнөм аңтарылып теңтерилип айла жоктон жазып баштадым да. Жазбай койсом дагы болбой койду андай.
А мунун бет ачарын өткөрдүңүзбү?
Бет ачары келечек ушул 16-декабрда
саат жакында эле
16-да болгондо сиздерди да чакырам.
Барды акысыз эле?
Жок. Ушунда дагы бир өзгөчөлүк деп айтсамбы же
кыскача токтосоңуз.
100 сомдон кылдык билетти.
Албетте.
Поэзия деген
эмне болот аткен деп
киргенден
эмес, бир аз поэзия кызыккандар.
Дүйнөлүктө анан эмнеге буга чейин акысыз болуп келди деген суроону коюп ошону.
Рахмат. Улан, убакыт кыска бизде дагы. Улан Дөөлөтүптүн убакыт деген китебин таап окуңуздар китептекчилерден. Биздин студияда жаш акын Улан Дөөлөтүп болду. Ошону менен Азаттык күндүзгү эфирин жыйынтыктайт. Кечки эфир саат 18:00 болуп чыгат. Дарыгыз Азаттык чекит.org. Эсен туруңуздар.